Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов яңа коронавирус инфекциясы таралу куркынычы белән бәйле рәвештә республика территориясендә югары әзерлек режимын кертү турындагы күрсәтмәгә кул куйды. Аны гамәлгә ашыруны Татарстан республикасы премьер-министры Алексей Песошин контрольдә тота. Исегезгә төшерәбез, коронавирус таралуга каршы көрәш буенча республика штабы Татарстан президенты Рустам Миңнеханов кушуы буенча республикада 15 апрельгә кадәр махсус санитар-эпидемиологик режим кертте. Татарстан ішкі ішлер министрлығы ялған хабарлар таратқан үшін административ штрафлар турында іске түшірді. Бұл хақта ведомствоның матбуғат қызметінде хабар еттілер. Дұрыс болмаған мәлімет таратқан үшін жауаплылық шуннан соң келіп шыққан нәтижелердің ауырлығына бәйлі болашақ. Граждандар үшін штраф көлемі 30 мыңнан 400 мың сумға қадар. Вазифаи затлар үшін 60 мыңнан 900 мың сумға қадар. Юридик затлар үшін 200 мыңнан 1 миллион 500 мың сумға қадар тәшкил етешек. Татарстан ішкі ішлер министрлығы вәзгіетіні қатлауландырмасқа, паникаға берілмәске һәм социаль шелтерлерді язылғанларының барысына да шанмасқа шақыра. Татарстанда коронавирусқа қоршы күрәш бойынша штаб түзілді. Дұрыс мәғлімет алу үшін 8-800-222-59-00 телефоны бойынша қойнар линейгі мұражағат етерге керек. Телефон номерін қабатлап айтам 8-800-222-59-00. Республика спорт министры Владимир Леонов Татарстан Республикасы территориясендә яңа коронавирус инфекциясен кисәтү шартларында физкультура-спорт эшчәнлеген оештыру турындагы буйрыкны имзалады. 19 марттан һәм махсус күрсәтмә бирелгәнчегә кадәр Татарстан Республикасы спорт резервын әзерләүче физкультура-спорт оешмаларына барлык категория гражданнарының әлеге учреждениеләрдә шөгыльләнүен, шул исәптән балалар һәм өлкәннәр катнашындагы күнегүләрне һәм секция дәресләрен вакытлыча туктатырга диелә документта. Татарстанда коронавируслы инфекцияны профилактикалау мәсьәләләре буенча бердәм күп каналлы кайнар линия эшли башлады. Чит илләрдән кайту турында да аңа хәбәр итәргә мөмкин. Шалтыратулар 8-800-222-59-00 телефон номеры буенча көн саен иртәнге 8-нче яртыдан кичке 8-гә кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8-800-222-59-00. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре буенча комиссия утырышында 2020 елда премиягә кандидатлар күрсәтү турында карар кабул ителде. Исемлектә Лерон Хамидуллин, Факил Сафин, Шахинур Мустафин, Флёра Гизатуллина, Әхәт Гафар, Константин Руденко, Денис Асокин, Фәрит Яхин, Идрис Газиев, Фәридә Хасьянова, Сөембикә операсын чыгарган коллектив, Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко, Гульнор Гатина һәм Зөфәр Рәмиев исемнәре бар. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү нәтиҗәсендә дәүләт ятим баланың ата-ана вазифасын үз өстенә алып кына калмыйча, гаиләгә уллыкка алу практикасында хуплаячак. Татарстан Республикасы Җәмәгать палатасы рәисе Зилә Вәлиева Татаринформ мәгълүмат агентлыгы хәбәрчесе белән әнә шундый фикер уртаклашты. Бер яктан сүз дәүләт учреждениеләре шелтәре турында бара. Әмма шул ук вакытта безнең илдә соңгы вакытта уллыкка алу тәҗрибәсе дә зур таралыш алды. Төзәтмә җәмгыят башкарган эшләрне тану, бу соңгы еллардагы тәҗрибәне үзенчәлекле гомумиләштерү дип сөйләде ул. Шулай итеп, Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмә илдә гаилә тәрбиясе үстенлеген ныгытачак, дәүләт ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга карата бурычларны үз өстенә ала. Россия Конституциясенә волонтерлар хәрәкәтенә ярдәм итү турындагы төзәтмәләр кертү актуаль һәм бу өлкәне көйләргә ярдәм итәчәк. Татаринформ мәгълүмат агентлыгына Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов шундый фикер әйтте. Волонтерлыкның актуальлеге елдан-ел арта. Илебезнең төп законы волонтерлык эшчәнлеген җайга салыр дип уйлыйм. Без дә үз чиратыбызда бу юнәлештә адымнар ясыйбыз, диде ул. Фәттахов сүзләренчә, Татарстанда ирекле оешмалар арасында үзара хезмәттәшлек системасы системасы болдырылған, һәм Татарстан волонтерлар мәгълүмәти ресурс үзәге ярдәмендә хакимият вәкилләренең волонтерлар белән аралашуын җайга салганнар. Илнең төп законына кертелгән төзәтмәләр бөтен халык референдумында хупланса, коммерцияле булмаган оешма вәкилләре һәм волонтерлар тагын да күбрәк игелекле эшләр башкара алыр дип өметләнәм, диде Татарстан яшьләр эшләре министры. Шулай итеп, Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмә нигезендә ил хөкүмәте ирекле эшчәнлеккә ярдәм күрсәтәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 20 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр һәм җыпшык кар, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.